Подкасты «Радио Свобода».
Беларускі мастак Алексей Кузьміч раскапаў падножжа магілы мастака Ван Гога у Францыі. На думку акцыяніста, у свеце скончыліся мастакі, таму сваёй акцыяй ён хацеў разбудзіць сапраўднага мастака. За сваё дзеянне зараз Кузьміч знаходзіцца ў СІЗА, ён атрымаў месяц, яму таксама далі штраф і пагражае нават дэпартацыя з еўрапейскага звязу. Мне завуць Дмітрый Гурневіч, гэта «Пік свабоды». Пра сэнс акцыі мастака Кузьміча пад назвай «Ренесанс» сёння буду гаварыць сваімі госьмі. Гэта мастак Максім Осіпаў і фатограф Сергей Гудзілін. Брытанне.
Добрый день.
Дарагія госці, скажыце, спачатку, вам увогуле спадабалася гэтая акцыя, Максім?
Ну, я не магу ацэньваць мастацкую творчасць, як спадабалася, не спадабалася. Я ацэньваю яе як вельмі ўдалую, таму што ў маёй сістэме каардынат мастацкі твор – гэта перадусім інструмент для мыслення, для нейкіх пэўных дыскусій. І дыскусій было настолькі багата, што я лічу, што гэта лепшае, што рабіў Кузьміч у сваёй кар'еры.
Угу. Это цікава. Сергей, тады карыстаюся каардынатамі Максіма. Гэта ўдалая акцыя?
Ох, цяжка казаць, бо в акцыянізме, разумееце, не заўсёды акцыя сканчаецца тады, калі я скончыў мастак. Існуе дыскусіі, існуе рэакцыя на такое мастацтва. І вельмі важна, канешне, разумець, з якіх пазіцый мы разглядаем гэта мастацтва. То бок, як глядач самой дакументацыі, тое, што прадставіў мастак, альбо як чытач рэакцыі. Калі разглядаем рэакцыі, то так, гэта паспяховая акцыя на нейкім узроўні, на лакальным. Калі мы разглядаем гэта з пазіцыі, не ведаю, гісторыі акцыянізма, то для мяне тут ёсць пытанні, як крытычнага гледача, і гэта вельмі добра таксама, магчыма, гэта таксама вынік такога мастацтва, гэтага акту. Вось. І
а якое ваша асноўнае пытанне?
Ну, я то сачу за гэтым мастаком, разумееце, сачу за яго працамі, і заўсёды мне цікавы нейкі крытычны бок, крытычная пазіцыя на выказванне, і зараз я буду выказваць сваё меркаванне, то для мяне сам акт, само дзеянне, сам рэгістр, у якіх адбывалась гэта акцыя, я бы не назвала яе сучасным мастацтвам. Вось, гэта вельмі, ну, комплексное, складанае пытанне, якое мы можам дыскутаваць в розных пазіцыях. Вось, таму для мяне як аўтара, магчыма, гэта трошкі запознена, штосьці наша лакальнае, але як гледача рэакцыі гэта супер выказванне.
Мы таксама сочым за Алексеем Кузьмічом, і ў нас на Ютубе з'яўляліся з ім гутаркі, адну з іх я нават праводзіў. А мая калега Глафіра Жук падрыхтавала такі агляд ягоных акцый. Зараз мы давайте яго паглядзім і вернемся ў студыю.
Адна з самых вядомых акцый Алексея Кузьміча Міністэрства фалакультуры ў 19 годзе. Мастак прыняў таблетку віягры, раздзеўся і надзеў на эрагаваны чэліс копію шыльды Міністэрства культуры Беларусі. На яго далонях было напісана «Зусім згоден». Такім чынам Алексей Кузьміч выказаў сваю нязгоду з цэнзурай. Падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Алексей Кузьміч прыйшоў на выбарчы ўчастак напаўаголеным з прымацаваным да грудзей бюлетэнем з выявай чэліса. Гэтую акцыю мастак назваў «Верую». Ён намаляваў фалас як сімваль галоўнага чалавека ў краіне – Лукашэнкі. У дні пратэстаў ён выйшаў у такім выглядзе паміж амапаўцамі і дэманстрантамі. Тады мастака затрымалі. Пасля вызвалення Кузьміч з'ехаў ва ўкраіну, а потым у еўразвяз. Сярод найбольш вядомых беларускіх мастакоў-акцыяністаў Алесь Пушкін. Адной з самых знакавых палітычных акцый была яго праца «Падарунак прэзідэнту» за пяцігадовую плённую працу 99-го году. Пушкін падкаціў да прэзідэнцкай адміністрацыі ў цэнтры Менска тачку з гноем, дзе ляжалі дэнамінаваныя беларускія рублі і плакат з партрэтам Лукашэнкі. На плошчы мастак перавярнуў тачку і ўваткнуў у кучу вілы, праткнуўшы партрэт Лукашэнкі. За гэтую акцыю яму прысудзілі 2 гады ўмоўна. Яшчэ одна палітычная акцыя ліст прокурору мастака Дзяніса Лімонова, у якім ён нібыта бярэ на сябе адказнасць за тэракты ў менскім метро 11 году. Ён тлумачыў, што такім чынам хацеў перадухіліць смяротнае пакаранне бязвінна абвінавачаных у тэракце. Юрыдычна гэты ліст меў бы стаць фармальнай падставай для пракурорскай праверкі. Таму расстрэл абвінавачаных быў бы незаконным без допыту самога Лімонова, меркаваў мастак. Аднак выніку, на які ён разлічваў, акцыя не мела. У 2017 годзе была яшчэ адна рэзанансная акцыя. 11 маладых людзей, сярод якіх былі беларусы, спрабавалі прыкаваць сябе адно да аднаго кайданкамі ў Асвенцыме. «Мы хацелі паказаць, што Асвенцам нічому ў нас не навучыў», – патлумачылі яны.
Дякую, Глафіры Жук. А спадарство, я ўвогуле хацеў спытацца, а чаму акцыянізм ўвогуле лічыцца мастацтвам? Зразумела, што я пытаюся з узроўня абсалютнага, прабачце, чайніка, так? Таму што, ну вось, адзін з вас малюе абразы, другі робіць фотаздымкі. Ну гэта мастацтва, людзі падыходзяць, ім падабаецца або не падабаецца. Людзі вешаюць сабе гэта на сценкі або ставяць на стол.
Я разумею пытанне, но я наогул не спецыяліст па акцыянізму, каб там казаць сучасны гэта акцыянізм, не сучасны. Я разглядаю гэта як...
А чым яно вас так зачапіла? Таму што я бачу людзей, многіх гэта абурае, так? Якбы там магіла мастака, шанаванага.
Ну, людзей, якія лічаць, што Ван Гог гэта чувак з адрэзаным вухам, які штось там маляваў і потом застрэліўся, іх абурае безумоўна. Але людзі, якія чымсьці цікавяцца, якія хочуць стаць лепш праз дыскусію, штось новае зразумець, яны пра гэта не, ну, іх няма часу на абурэнне. Ну, наогул, вчора, вот, напрыклад, абмяркоўвалі, чаму людзей абурае, што там чалавек рыдлёўка пакапаўся ў магілі Ван Гога, калі вось Фейсбук заблюрывае карцінкі з катаваннямі вайскоўпалонных. Дзе вандалізм сапраўдны? Чаму гэта нельга параўноўваць?
Угу. Сергей, а вы бачыце, дзе розніца паміж акцыянізмам і хуліганствам ужо? Зразумела, што гэты выпадак таксама і хуліганства падпадае, ну, але тым не менш, мы гаворым як бы пра мастацтва, акцыянізм і хуліганства.
Розніцу заўсёды мы можам вызначыць, скажам так, адкладзена в часе. Калі там з пазіцыі крымінальнага кодэкса разглядаем дзеянне, то гэта там вандалізм. І заўсёды ёсць пэўная мяжа паміж там прафанным дзеяннем і мастацтвам. І мастацтвам гэта становіцца ў выніку дыскусіі, выніку рэакцыі, выніку таго, як гэты акт пранікае ў публічную сферу. І гэта мяжа, і гэты працэс, ён называецца ў тэорыі мастацтва валарызацыя. Гэта працэс прымання каштоўнасці нейкай рэчы. Чалавек нешта зрабіў, і ў працэсе валарызацыі гэты акт стаць актам мастацтва. Дык вось, гэтай мяжы вызначаныя, яе нема. Яна транспарэнтна і празорая, і ўвесь час рухаецца. Бо калі заўтра пра гэту акцыю напіша які-небудзь ведучы часопіс, не ведаю, Артнет, альбо выкажацца крытык, альбо выкажацца, не ведаю, Марія Абрамовіч, гэта можа стаць класічнай акцыі мастацтва і ўвайсці там в сусветную гісторыю мастацтва.
Вы лічыце, што трэба, каб хтосьці вызнаў гэта мастацтвам, а не мы самі, чаму мы самі не можам вызнаць гэта мастацтвам? Ну, вы, я...
Мы можам, але гэта для нас застанецца толькі для нас мастацтвам.
А што гэта мастацтва?
Акт прызнання робіць інстытуцыя альбо група людзей.
Вот, дарэчы, супраць гэтага, я так разумею, мастак Кузьміч пратэстуе, таму што у сваіх тэкстах ён піша. Так, ён у тэкстах і піша пра тое, што цяпер розныя арганізацыі, інстытуцыі вырашаюць за нас, а няма такіх варыятаў, там цэлы маніфест ёсць, я зараз зацытую проста, што вось, Ван Гога, чаму, дарэчы, Ван Гога? Таму што ён Ван Гога лічыць сапраўдным мастаком, такім трошкі юродзівым, які вар'яцее проста так, фанатыкам, і вось, менавіта таму ён хацеў як бы вярнуць яму. Але пытанне ў мяне туды да Максім, да вас. Няўжо сапраўды ў свеце скончыліся мастакі? Ну бо ён як бы, я разумею, гэта апеляцыя да чаго, што вот няма такіх людзей. А адкуль гэта ўвогуле, хто так сказаў?
Не, ну слухайце, ну, гэта, канешне, мастацкае выказванне і тэкст таксама відавочна літаратурна-мастацкі, але зараз сапраўды ёсць проблема, якую абмяркоўваюць пакуль што ў кулуарах, што так, гэта некі новы бальшавізм, бо інстытуалізацыя падтрымкі творчай дзейнасці ператварылася ў дыктатуру. Выбачайце, але такое ёсць. А
то бок рэгуляцыя, даюцца некія гранты на нешта, вот такое.
Ну, гэта найбольш відавочна на прыкладзе такіх краін, як мы, як Украіна. Тебе даюць тэму, тебе даюць мову, якой ты можаш гаварыць, якой ты не можаш гаварыць, тебе даюць бюджэт, ты справаздачышся, гэта ўсё ўжо ператвараецца ў некі менеджмент праект. І калі я чытаю умовы, я кожны раз крычу, таму што гэта называецца падтрымкай. Напрыклад, мне прапаноўваюць паехаць у горад бла-бла-бла, і зрабіць праект, прысвечаны экалагічным праблемам горада бла-бла-бла. Ну, кажу, камон, я з Беларусі, у нас сваіх праблем, да халеры. Чаму мяне мае цікавіць экалогія горада бла-бла-бла?
Я разумею. Сергей, там я
просто... Смерць.
Вы можаце працягніце думку, так.
Так, хачу скончыць, бо пра смерць не мастака, але аўтара, сказаў гід Ролан Барт в 60-х годах, а пасля гэту думку развіл Гідэбор мастацтве тэатра. І гэта розніца, так, паміж прафанным і мастацтвам, бо сучаснае мастацтва трэба глядзець праз прызму тэорыі, праз прызму той традыцыі, в якое яно впісана. Класічнае мастацтва ёсць музеі, мы можам на яго глядзець, а такое мастацтва все-таки трэба пэўная падрыхтоўка, тэарэтычная падрыхтоўка, каб яго глядзець, успрымаць і разумець. Таму вось для мяне нейкі запознены акт Кузьміча якраз тэарэтычнай састарэласці.
У мяне, напрыклад, я падлічыў ўжо 13 чатаў абмеркавання гэтай акцыі з таго ці іншага боку. Із іх два з дзеячамі мастацтва. То бок ён нават разарваў бурбалку, і людзі, якія звычайна не размаўлялі пра мастацтва, пачалі пра яго гаварыць.
Сергей мае на ўвазе, што для беларускай аўдыторыі гэта стала навіною, але для свеця гэта ўжо як бы архаізм, так? Ну, хай Сергей сам адкажа.
З пэўнага рэчышча, так, калі мы разглядаем мастацтва як сучаснае мастацтва як праяву нейкіх трэндавых з'яваў, як цыркулюючыя медыйныя падзеі. Вось з такога погляду глабальнага я гэта разглядаю так. З лакальнага мы, канешне, можам выдаць прэмію і дыплом першай ступені за гэту радыкальную акцыю.
Там, чаму лакальна? Дарэчы, лакальная. Там жа учора яшчэ абмяркоўвалі тэму каланіяльнасці. Акурат у плане параўнання рэакцыі Францыі на гэтую акцыю і на аналагічную акцыю па форме з карціны Ван Гога ад клімат-актывістак. То бок, гэта не лакальна, гэта закранаецца нават праблемы таго, хто мы ў Еўропі зараз і як нас успрымаюць.
Так, але адрасатамі, я так разумею, ўсё-такі сталі збольшага беларусы або прынамсі рускамоўна некая прастора, дзе гэта больш апісваецца. Я проста шчыра кажучы не бачыў, каб на захадзе у газетах вялікіх буйных пра гэта пісалі. І нават відэа гэта з акцыі, яно мне падаецца, там набрала, раптам больш за 1000 праглядаў. Гэта, канешне, нават на такую падзею, чалавек, які не разумее мастацтва або там адмаўляе акцыянізм, гэта ўсё роўна як-то малавата, я нават бу трохі здзіўлены. Бо не кожны дзень раскопваюць Ван Гога.
Ну, яго перазалівалі і ключалі ў іншыя навасныя павесткі, так што гэта не той ж каб крытэр. То, што ў нас абмяркоўваць, відавочна нам падаецца, што толькі ў нас абмяркоўваць, таму што мы знаходзімся ў сваёй прасторы, там больш-менш можам ацаніць, што адбываецца ў нашай прасторы, што там, Вельмі хочацца, каб там таксама хтосьці гэтую штуку раз тармашыў, падняў з падлогі, каб з-пад кіліма.
Я хочу просто вернуться раз до сенсу этой акции, бо я, сапраўды, я не хочу себе строить некоязнавцу мастацтва, хутчэй на дворот, але вот я прочитаю маніфест, и там написано, маніфест Ренесансу. Мастакі некуды сышлі, на их месца прыйшла культура. Ні барацьбы, ні пошуку, ні кахання, ні пакут. Ну, мне падаецца, што гэта все-таки вельмі некое жорсткое абагульненне, таму што на свеце жыве 8 мільярдаў чалавек, ці колькі там зараз такія сродкі, як інтернет, даюць просто такія магчымасць людзям выказвацца, і бути мастаками, і що ви скажете, фрыкаў менш стало, чым раней было, і што сярод мастакоў менш фрыкаў. Ну, ці гэта, скажам, справядлівая ўвогуле ацэнка самога акцыяніста, Максім?
Ну, давайте на сутрой падыміце рукі, хто апошні раз пабачыў нейкую выставу, пасля якой ён выходзіў прыгаломшлены, прыбіты і з іншым поглядам на жыццё.
Ну, каб з іншым поглядам не было, але на выставу, которая, ну, я, напрыклад, быў у некалькі дзён таму ў касцёле, мне падабаліся роспіс гэта касцёла, арганная музыка. Я лічу, што вось гэта мастацтва, которое там, яно на мне паўплывала, бо я пазней пару гадзін хацелася быць сцішаным некім такім, вось мне хацелася выпіць кавы, сесці, ведаеце, як у фільмах якіх-небудзь. Гэта ўплыў некага мастацтва як прыгажосці.
Ну, мне, напрыклад, апошні нас прыбіла ў Мінску на выставе Ізраіля Басова. По-саправдному прибіла. Я не ведаю, що сам набивалося, тоді прибіла. Але на виставу сучасного мастерства, от вся ця тема елітарності, підрихтовки, вона мене, щиро кажучи, вже задовбала, бо чому я не можу просто виказатися просто, прямо, без еківоку, без складаностей, чому я мушу робити вигляд, що я тут щось розумію, це мені кранає. Так само, магчыма, Кузьміч має рацію, що погоня за формами і обмежування у мові виказування і проводить того, що мастацтво помирає. І звичайно, люди, які не вельми наживані в цю галерейну тусовку, вони з цим згодні, вони так само кажуть, що я приходжу на виставу, я виходжу з її бутсам одну повинність.
Сергій, сапраўды стала менш такіх мастакоў, якія могуць прыгаломшыць?
Менш не стала, але маніфест справядлівы, і гэтымі словамі Кузьміч апісвае нашу агульную фрустрацыю ад наступстваў постмадэрнізма, я лічу, бо гэта эпоха, гэта мастацтва паставіла на один узровень любое выказывание, любое символичное значение любой речи. Разумеется, для некой аудитории новой альбо молодой сага зорных воинов не меньше эпично и не меньше культурно значно, чем Эллада Гомера. И это стоит поравнально на одном узровне по уплыву на аудиторию. Што тычыцца тэхналогій таксама, гэта тэхналогіі размылі права мастакоў выказвацца ў пэўных месцах пэўным чынам, бо ў кожнага цяпер ёсць інструмент для дакументацыі, відэадакументацыі, фотадакументацыі. Кожны можа напісаць суперкароткі змястоўны тэкст, і вся наша там мем-культура гэта пацвярджае. То бок для нас, для мяне, я лічу, што мы жывем в эпоху вялікай дэмакратыі всіх жанраў і формаў мастацтва, і ну змагаемся за увагай, у кагосьці гэта атрыблюецца лепш, кагосьці горш.
Максім, вы дарэчы згадвалі, здаецца, вось Сергей, кліматычных актывістаў. Мы раз-пораз бачым такія кадры, як паліваюць ці то фарбай, ці то нейкім супам, і ў тым ліку і Ван Гога, і не толькі. Толькі яны не прэтэндуюць, наколькі я разумею, так, на званне мастакоў. Але па вялікім рахунку, чым гэта адрозніваецца, ці ёсць некае адрозненне?
Вельмі проста, то, што сказаў на пачатку, эфект, якія дыскусіі яны чынілі. Я, дарэчы, іх прагугліў. Бо мне тут там трохи попалыхнуло, коли хтось виказався, що їм дали великі сроки, насамрэч не. Їм дали 3 місяці, ой, не 2. Ну, короче, хатні...
Так, некалькі місяців, ну, це хоча хуліганство дробне.
І штраф коштом ремонту рамки. Ну, то бок, ефект. Я прогуглив всі максимальні артикули. Всі обмірковували, що я не... дуры, что яны все робят не так, что на того, что они лезут на Ван Гога. Никто не написал про климатичные проблемы. Абсолютно к этой теме не закраналось, что уластно их так хвалюли, что они облили картину Ван Гога. Ну, но то бок, в этом плане Кузьмич видовочно мая перевагу.
Больше эффективны?
Все ж таки не могилу Ван Гога, а рэчаіснасць. А у іх не трымалася нічога. Яны просто хайпанулі і патрымалі за гэты штрафік.
Сергей, а можа сапраўды таксама это ў пэўным сэнсе акцыянізм мастацтва такое, хаця яны самі гэтага і не ведаюць, бы не мелі такой мэты.
Па знешняму дзеянню, па акцыі я бы, ну, параўноўваў іх. Але калі мы выходзім прастору мастацтва, то тут сам мастак мусіць заявіць, што яго дзеянне, яго мастацтва з'яўляецца мастацтвам. І в гэтым вялікая розніца паміж актывізмам, палітычным актывізмам і актывізмам і акцыянізмам як жанрам мастацтва. Бо сам аўтар мусіць неяк абумовіць у выглядзе маніфеста, у выглядзе рэакцыі гледачоў сваё дзеянне і прадаставіць, ну, ключы, сімвалы, чаму гэта мастацтва. А само выкарыстанне гэтых гучных імён, ведаеце, вось там Ван Гог, не Ван Гог, гэта в нашу медыйную эпоху вельмі гучныя тэгі, якія прыцягваюць увагу, і, ну, мы вымушаны жыць вось в гэтай сімвальнай сістэме, дзе адно імя мае большы індэкс цытавання, а іншае імя менш.
Все ж таки поспрачаюся, все ж таки Ван Гог был скорыстанный до места, и он частка перформансу, так ты мне меньше, ну, его могила, его тело, то бок,
он
для хайпа, это несправедливо казать.
Але я попробую тебе отказать, Кузьмич отсылая нас до мастацтва 19-го стагодзя, до мастацтва, якое живе уже в музеях, до Ван Гога, які настолькі камерцыялізаваны, што ён на кожным магніціку, на кожнай занавесцы ваннай. Ван Гог сам стаў брэндам, і прэтэндаваць зараз, 21-м стагоддзі, і называць яго сапраўдным мастаком, гэта спроба павярнуць час.
Вы зараз цягнеце нас у дыскусію, не таго выкапалі.
Да, для таго мы тут. Бо, разумеце, французы на магілах бачылі шмат што. Яны бачылі сцэны сексу з помнікам Оскар Вальду. Магу памыляцца, але альбо не. Так. Гэта аудыторыя падрыхтавана да сур'ёзных выступаў.
Ён напісаў трэцюю частку, дзе стаяў за рулём, сказаў, вось вам спісы, капайце. Ну, можна паехаць у Кракаў выкапаць Касцюшку, напрыклад. Касцюшка, прачынайся, get up.
Нам патрэбныя героі Беларусі.
Я разважаў пра гэта, пра такі жэст в сімвальным значэнні, ну, нейкіх беларускіх важных кодаў. А што б здарылася, калі б гэта адбылося Курапатах, напрыклад? І які б сэнс гэта мела, калі б гэта адбылося там?
Гэта зусім іншая акцыя была б, па-першае, па-другое. Ну,
чаму? Дзеянне тое самае, Максім, дзеянне тое самае.
Па-першае, што б ён менавіта там рабіў? Па-другое, ўсё ж такі магіла расстраянага дзеяча 30-х і магіла Ван Гога, гэта дзве розныя магілы. І па-трэцяе, сур'ёзна лічыце, што ён збіраўся яго выкапаць?
На месцы палісмена я бы пачакаў.
Я себе намагаўся уявіць, што паліцыя не прыйшла, турысты паходкалі і пайшлі, і ён такі капае, ну ладна, знялі, пайшлі. Можа, нават закапаў.
Не ведаем, калі чалавек кідаўся з кактэйлем Молотова на прэзідэнцкі палац у Парыжы, то ўсё магло здарыцца. Мог бы згарець ён, або згарець паліцэйскі, або паліцэйскі мог застрэліць яго.
А што было кактэйлю, памятаеце?
Там малако, здаецца, было, але агонь там быў, усё роўна ж там было. Яно ж магло развесціся, разумееце, па вопратцы, там, як заўгодна. Я еще маю пытанне, паколькі гэта акцыя Кузьміча, як выяўляецца, яна планавалася раней, бо ў сакавіку сапраўды у Алексея Кузьміча быў допіс у Фейсбуку пра тое, што яму фактычна перашкодзілі вось якраз такі кліматычныя актывісты, яны перахапілі, сарвалі гэту ягоную акцыю. І ён там пісаў, што, ну, я не буду цытаваць усяго, але гэта можна знайсці. Але ён называў іх таксама імбіцылістамі, якія гарлапаняць. Вось. Але насамрэч пра іх СМІ пишуть частей, чем я бы сказал, ну, от про неких мастаков акционистов и про тех, которые кидают, и которые себе прибивают до асфальта, эти прилепливают.
Потому что они натурально рубят частей свои перформансы. Ну, потому и пишут частей. Ну, а акции бывают радей такие. Такого же плана, такого же уровня уваги.
А может, они больше эффективные так само? Может, они больше эффективные просто?
А в чем эффективность? Калі не могуць спыніцца і робіць, уже перайшлі на творы мастацтва, значыцца, напэўна, у іх не ўсё добра.
Сергей?
Так, цікавы поэнт. І я зноў жа вяртаюсь да... Разумееце, ёсць такая ідэя, нацыркулюе апошнія там год 10, што ёсць мастакі, канешне, але яны перасталі вырабляць творы мастацтва. І зараз мастацтва вырабляе не... культура, мастацтва вырабляе не творы, а падзеі. І то бок сама падзея, яе розгалас, менеджмент дакументацыі, камунікацыя са СМІ, з рознымі каналамі, яна ўплывае шмат на што. І мастакі ператвараюцца з незразумелых дысідэнтаў, з закрытых там в цёмных даркрумах, в добрых менеджеров, якія пачынаюць свой ранак з мейлаў і сканчаюць свой ранак, не ведаю, са статыстыкі сваіх аккаунтаў. Вось сённяшні дзень такі.
І мне апошняе пытанне аднолькавае да вас абодвух. Ці на вашу думку, сам Алексей Кузьміч гэта той сапраўдны мастак, якога па вялікім рахунку ён хацеў раскапаць? Ну, мы пра некі вобраз гаворым.
Ну, мне падаецца, што ён там таксама пра гэта пісаў, што ён сумняваецца ў сабе і это натурально, я так само сомневаюсь, и все мы сомневаемся в той тематической ступени. Але для меня этот акт был абсолютно мастацкой акцией, потому что мне вельми подобается то, как зараз все грулить. И только с дискуссией я передаю свечу дзякуй Кузьміч.
Так, магчыма, праз некалькі тыдняў мы пачуем яго ў нашым эфіры, калі ён выйдзе і не будзе дэпартаваны, ну, прынамсі, не ў Беларусь. Я таксама захочу людзей каментаваць, ці спадабалася гэта акцыя, які сэнс яны там і бачылі. Бо чым больш каментарыяў, тым больш гэта відэа людзей паглядзіць. Сергей, а ваш адказ?
Мне здаецца так, гэта, ну і мы гэта праз маніфест можам зразумець. Гэта вельмі такая моцная эмоцыя ўсіх мастакоў, пэўная фрустрация от чагосьці. И вот эти фрустрации, эта незручность и эта спроба переодолить ее и нараджая мастацтва. Вот давайте так прыгожа скончим.
Дзякуй вялікі. Я хачу нагадаць, што сёння маімі госьмі былі мастак Максім Осіпаў, таксама фатограф Сергей Гудзілін. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.